No punto número 8, o listado definitivo das autorizacións de venta ambulante renovadas para o ano 2012 na Esplanada de Salgueiriños. Neste sentido, quero tamén avanzar que se está facendo un estudio de modificación da ordenanza para o mercado de Salgueiriños, nesa, bueno, pois para modernizar un pouco máis pois todo o que é o tema do mercado, favorecer a venta ambulante nun momento, nun contexto de crisis no que nos encontramos, no que a poboación fundamentalmente xitana que vende ali neste mercado os xoves, que nos demanda pois unha millora nas condicións das licencias que se lle otorgan para o mercado, pois nesa línea se está estudiando e se está modulando unha nova ordenanza.